Καλώς ορίσουμε στην εκπομπή έναν φίλο από τα παλιά, κύριος Δημήτρης Μάρδας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε? Πέρασε και η έκθεση και είμαστε πιο ήσυχα όλοι μας τώρα, φαντάζομαι.
Επήλθε η ηρεμία. Στην πόλη είναι μια ωραία ταραχή αυτή.
Φέτος, κύριε Μάρδα, ήταν αλήθεια. Ήταν ήρεμη ταραχή. Δηλαδή δεν είχαμε, ούτε η πόλη αποκλείστηκε όπως συνέβαινε άλλες χρονιές. Ούτε πολιορκήθηκε. Ήταν γιορτή.
Ήταν γιορτή, ομολογουμένως ήταν γιορτή. Βέβαια κάποια ώρα έτσι ίσως πρέπει να ξαναδούμε λίγο το ζήτημα, τι έκθεση θέλουμε, τι διεθνή έκθεση θέλουμε. Κατά πόσο η έκθεση σε αυτή θα είναι πράγματι μια διεθνής σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για διεθνείς εκθέσεις, ή κατά πόσο θα είναι κάτι σαν και αυτό το οποίο έχουμε. Δεν είναι και άσχημο βέβαια, αλλά δεν είναι και αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει μια πόλη η οποία βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής ζωής των Βαλκανίων. Όπως και να γίνει, αν αφαιρέσουμε την Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη είναι αυτή η οποία έχει ένα σημαίνοντα ρόλο σε όλη την περιοχή. Και εδώ λίγο πρέπει να ξαναδούμε τον θεσμό της έκθεσης. Και βέβαια ξέρετε υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Μία η κυρίαρχη που εγώ βέβαια διαφωνώ είναι να επεκταθεί η έκθεση και να οργανωθεί στον χώρο που βρίσκεται. Και οι άλλες με τις οποίες συμφωνώ είναι ή να βρεθεί στα ανατολικά ή στα δυτικά της πόλης και να γίνει μία μεγάλη διεθνής έκθεση όπου να την επισκέφτονται κατά κύριο λόγο αντιπρόσωποι για να κλείνουν δουλειές. Και φυσικά να την επισκέφτεται και ο κόσμος και να χαίρεται αυτό το οποίο χαίρεται τώρα. Αλλά μία έκθεση όμως η οποία απλά και μόνο κατά κύριο λόγο αναπτύσσει το λιανεμπόριο, αυτή η έκθεση έτσι όπως τη βλέπουμε σήμερα είναι οτιδήποτε άλλο παρά μια διεθνής έκθεση.
Για να πούμε την αλήθεια και χωρίς να παρεξηγηθούμε, μοιάζει περισσότερο με ένα ωραίο καλωστημένο πανηγύρι.
Είναι μια ωραία λιανική, μια ωραία οργανωμένη λιανική, αυτό θα μπορούσε κάποιο.
Με θεάματα, με αυτά είναι κανονικά. Ίσως και αυτό και έχει και την αγκαλιά τόσο πολύ και το κοινό. Τώρα τα οικονομικά στοιχεία που θα μας δείξουν τι πραγματικές εμπορικές πράξεις έγιναν αυτό το διάστημα, δεν ξέρω, θα τα δούμε τις επόμενες.
Θα βγουν εμπορικές πράξεις, αλλά ξέρετε, εμπορικές πράξεις αυτές οι οποίες παίζουν ρόλο σε μια τέτοια έκθεση είναι οι εμπορικές πράξεις χοντρικής,
ναι,
και όχι της λιανικής. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Ας μείνουμε τώρα στην έκθεση αλλά και στην πολιτική πλευρά της, κύριε Μάρδα. Είδαμε εδώ τους πολιτικούς αρχηγούς, είδαμε και τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι εντυπώσεις αποκομίσατε εσείς από τις δύο αυτές παρουσίες?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Τώρα βέβαια όπως ξέρετε είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Και θα σας φανεί όπως ο κύριος Αναστασιάδης νωρίτερα ότι είχε καλύτερη παρουσία ο Πρωθυπουργός και το καταλαβαίνουμε.
Κοιτάξτε, ξέρετε, ήταν πιο τεχνική η παρουσία του Πρωθυπουργού. Και επειδή είμαι και εγώ αυτής της σχολής, γι' αυτό σαφώς θεωρώ ότι ήταν μια παρουσίαση με συγκεκριμένα στοιχεία. Απάντησε εκ των προτέρων τις όποιες κριτικές θα ακούγονταν για το 2017 και από εκεί και πέρα έδωσε κάποια στίγματα πολιτικής που εντάσσονται βέβαια στο γενικότερο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της τρέχουσας περίοδου. Ως εκ τούτου η παρουσίαση του Πρωθυπουργού ήταν μια παρουσίαση η οποία, έτσι θα χρησιμοποιήσω τον όρο, πατούσε γερά στα πόδια της, με την έννοια ότι αυτά τα οποία έλεγε ήταν απόλυτα συμβατά με αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και επίσης έδινε μια εικόνα το ποια είναι η χώρα σήμερα και ποια ήταν το 2016, που ακόμα αυτά τα στοιχεία δεν έχουν κυκλοφορήσει και τόσο πολύ έτσι ώστε ο κόσμος να τα έχει στο μυαλό του. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ ευημερούν τα νούμερα, αλλά δεν ευημερεί ο πολίτης. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι αν δεν ευημερήσουν πρώτα τα νούμερα, δύσκολα να ευημερήσει ο πολίτης. Παλαιότερα είχαμε ευημερία των πολιτών, αναφέρω πριν το 2009, αλλά δεν ευημερούσαν τα νούμερα. Με αποτέλεσμα, είδατε τι ζήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Όταν κάποια ώρα τα νούμερα έφτασαν σε ένα σημείο ασφυξίας, τότε έπαψε να ευημερεί και ο πολίτης. Αυτή είναι από τη μεριά του Πρωθυπουργού. Από τη μεριά του Υπουργού του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε πάλι, στο πλαίσιο πάλι μιας τεχνικής ανάλυσης. Όταν έρχεται ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που θεωρεί ότι είναι έτοιμος για να κυβερνήσει και αρχίζει και λέει θα μειώσω φόρους, θα μειώσω δημόσιες δαπάνες, θα μειώσω, θα κάνω, θα δείξω. Εκείνο που περιμένει κάποιος, επειδή επαναλαμβάνω, είναι έτοιμος θεωρητικά να κυβερνήσει. Είναι αυτό το οποίο κάναμε εμείς σε μία άσκηση που είχε σχέση με το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι κάναμε εμείς, θα σας πω, και τι θα περίμενα από έναν αρχηγό που υποτίθεται ότι κηρύσσει και ένα άλλο ήθος πολιτικό, έχει μια άλλη οικονομική κουλτούρα, εισάγει μια άλλη μέθοδο, υποτίθεται ότι είναι κάτι νέο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό βέβαια το συζητάμε, πως τα ίδια άτομα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ενδεχομένως δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς στο πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης? Είπαμε ότι θέλουμε το 2015, έρχομαι στο πρώτο πρόγραμμα. Μετά μπήκαν τα πράγματα σε μία τάξη. Ήταν για πρώτη φορά το εφαρμόζαμε. Θέλαμε 200 εκατομμύρια. Αυτά τα 200 εκατομμύρια δεν έπρεπε να βγουν από πρόσθετους φόρους, έπρεπε να βγουν από τις υφιστάμενες δαπάνες. Πήραμε λοιπόν κωδικούς δαπανών που δεν έχουν σχέση με το μισθολογικό κόστος, αλλά το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις καταναλωτικές δαπάνες, τις λειτουργικές δαπάνες και τις κρατικές προμήθειες. Πήραμε λοιπόν αυτούς τους κωδικούς σε όλα τα υπουργεία και από κάθε υπουργείο πήραμε το ποσό εκείνο που θεωρούσαμε ότι μπορούσε να δώσει και αθροίζοντας όλα αυτά τα ποσά βγήκανε τα 200 εκατομμύρια. Δηλαδή οποιοδήποτε έβλεπε υπουργείο κωδικούς νούμερα και καταλάβαινε την πολιτική. Ωραία. Αυτό όταν κάποιος έρχεται και λέει θα μειώσω τις δημόσιες δαπάνες, το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό του κόσμου είναι από πού θα τις μειώσεις και δεύτερον, όχι γενικά και αόριστα, από πού, από πού. Δεν είναι χιλιάδες κωδικοί σε ένα προϋπολογισμό, είναι συγκεκριμένοι. Απλά είναι μια πρακτική, μπορώ να σας πω, πάρα πολύ απλή όλη αυτή η άσκηση η οποία σας προτείνω. Περιμέναμε να ακούσουμε κάποια συγκεκριμένα νούμερα, όπως έδωσε ο Πρωθυπουργός, κάποια νούμερα, πώς πάνε οι επενδύσεις, πώς πάει η βιομηχανική παραγωγή, πώς πάει το ένα, πώς πάει το άλλο. Αυτό δεν ακούστηκε.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ακούστηκαν προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν. Για να πούμε και την αλήθεια, πέρσι είχε πει νούμερο ο κ. Μητσοτάκης, φέτος δεν τα επανέλαβε, τα θεωρεί δεδομένα ότι παραμένουν.
Είχε κάποια γενικά νούμερα.
Κάποια γενικά νούμερα, ναι, δείχνοντας κατεύθυνση περισσότερα.
Αυτά δεν μπορώ να σας πω στο πλαίσιο μιας ανάλυσης τεχνικής. Δεν μας λέει κάτι ότι θα μειώσω 2 δις τις δημόσιες δαπάνες, παραδείγματος χάρη. Από πού. Από ποιες κατηγορίες δαπανών θα μειωθεί? Είναι από το μισθολογικό κόστος, από το μη μισθολογικό κόστος, είναι από το μη μισθολογικό κόστος, από πού? Θα κόψεις προμήθειες, θα κόψεις λειτουργικές δαπάνες, θα κόψεις καταναλωτικές δαπάνες. Δώσε 5 στοιχεία που να βγάζουν το 2 δις. Εμείς πώς βγάλαμε τα 200 εκατομμύρια? Αναλυτικά, με 3,4 εκατομμύρια, 1,25 εκατομμύρια. Τόσο αναλυτική ήταν η παρουσίαση για να βγουν τα 200 εκατομμύρια.
Πάντως είχε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις όσον αφορά το φορολογικό σύστημα ο κ. Μητσοτάκης, οι οποίες συζητήθηκαν θετικά από την κοινωνία.
Προσέξτε τι γίνεται. Στόχος και της δικής μας κυβέρνησης είναι να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, που έτσι και αλλιώς το βλέπετε αυτό στο άμεσο μέλλον, το 29% προσπαθούμε να το κάνουμε 26% για... στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που θα βοηθήσει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να μειώσει κάποιος τους φόρους, καταλαβαίνετε, πρέπει να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή, αν μειώσουμε φόρους χωρίς να μειώσουμε δημόσιες δαπάνες, τότε το έλλειμμα του προϋπολογισμού εκτινάσεται. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και εγώ μπορώ να σας πω, θα ήθελα να έχω 15% φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις, που είναι, αν θέλετε, ένα ποσοστό που το έχουν γύρω μας. Και πρέπει κάποια ώρα εκεί κοντά να το πιάσουμε, ή αν είμαστε ψηλότερα, να μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο. Βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη, στις βιομηχανικές χώρες, οι φορολογικοί συντελεστές δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Δεν είναι της μορφής Βουλγαρίας, Σκοπίων κτλ. Είναι σαφώς ψηλότεροι. Αλλά βέβαια δίνουν κάτι άλλο έναντι των υψηλών φορολογικών συντελεστών, και έρχεται ένας επιχειρηματίας και ένας επενδυτής, τα βάζει, τα σταθμίζει, τα ζυγίζει, βλέπει όλους τους παράγοντες και λέει θα πληρώσω κάποιους παραπάνω φόρους, αλλά έχω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι φόροι που ζυγίζουν στον τρόπο σκέψης των επιχειρηματιών, σαφώς είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο, αλλά δεν είναι όμως το μόνο στοιχείο το οποίο ζυγίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε από τις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Αυτό δεν είναι και σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια στέκει, αλλά αφήστε τώρα τις θεωρίες. Θα μου πείτε, δεν είσαι στο πανεπιστήμιο, είσαι στην πολιτική. Ωραία, να δούμε τι δείχνει η εμπειρία, τι δείχνει η πρακτική, τι δείχνουν οι βέλτιες πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται. Λοιπόν, ως εκ τούτου χρειαζόμαστε ένα μείγμα πολιτικής που θα επιδιώκει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αλλά μαζί με αυτό και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν μπορέσουμε να δώσουμε τα άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη, ελάχιστη γραφειοκρατία, ένα παράδειγμα, που είναι ένας συντελεστής, ο οποίος ζυγίζει πάρα πολύ στη δημιουργία...
Ζυγίζει, κύριε Μάρδα, και σε αυτό το πράγμα, συμφωνούν όλοι. Γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε?
Αυτό, κοιτάξτε, κάθε κυβέρνηση κάνει τις δικές προσπάθειες. Αλλά κάποια ώρα χρειάζεται να γίνει μια τομή. Δηλαδή έχουμε ένα γόρδιο δεσμό που προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη από εδώ, μια άκρη από εκεί, μια άκρη παραπέρα. Κάποια πράγματα λύνονται ομολογουμένως με σπαθιές. Και στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται αυτή η σπαθιά τόσο στην γραφειοκρατία που έχει σχέση με το φορολογικό καθεστώς. Δεν αναφέρουμε σχολικούς συντελεστές, φορολογικές ρυθμίσεις αναφέρουμε, όσο και στην γραφειοκρατία που υπάρχει σε θέματα απλούστευσης, αδειοδοτήσεων, επενδύσεων. Εδώ έχει γίνει μια δουλειά, έχει ετοιμαστεί μια δουλειά και από την πλευρά μας έχει γίνει μια δουλειά, έχει κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία και μεθοδεύεται αυτή εδώ η ιστορία. Και η άλλη δουλειά περπατάει, αλλά καθώς δεν έχω εμπλακεί, δεν γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκεται, δηλαδή, η διαδικασία απλούστευσης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τους φορολογικούς. Με τις φορολογικές ρυθμίσεις. Αυτά τα δύο, που δεν θέλουν ούτε ένα ευρώ. Έτσι, δεν είναι κάτι. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν και κάποιοι πρέπει να βγάλουν κάποιες λύσεις. Αν αυτά τα δύο τα διορθώσουμε, που βρίσκονται στους πρώτους παράγοντες που εμποδίζουν, πιο πάνω από τους φορολογικούς συντελεστές. Προσέξτε, οι φορολογικοί συντελεστές ενοχλούν λιγότερο σε σχέση με τη γραφειοκρατία στη χώρα μας, σύμφωνα με τις εκθέσεις τις οποίες έχουμε.
Τώρα την επιχειρηματικότητα ενοχλούν λιγότερο.
Ναι, την επιχειρηματικότητα, ναι. Σε αυτήν αναφέρουμε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, αν διορθώσουμε αυτό, αυτόματα βελτιώνουμε την κατάσταση της χώρας και βέβαια στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που, όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να επιδιώξει να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Και για παράδειγμα, το ρόλο στοιχείως τα είχαμε στην τσάντα μου. Προσέξτε τώρα. Η πολιτική αστάθεια είναι πρώτος παράγοντας που δημιουργεί μη επιχειρηματικό περιβάλλον. Μετά είναι οι φορολογικοί συντελεστές και μετά, σχεδόν με ίδια βαθμολογία, έρχεται η αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής γραφειοκρατίας. Σας το μεταφράζω ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, οι φόροι και η γραφειοκρατία ζυγίζουν το ίδιο στο μυαλό των επιχειρηματιών που θέλουν να κάνουν δουλειά στη χώρα.
Και πρώτη είναι η πολιτική αστάθεια, την οποία τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι δεν μας χαρακτηρίζει και ιδιαίτερη σταθερότητα το πολιτικό μας σύστημα, έτσι.
Ναι, ναι, και αυτό βρίσκεται πρώτο. Όπως επίσης και η κυβερνητική αστάθεια είναι στους πρώτους, είναι ο έκτος παράγοντας. Ο πέμπτος είναι οι φορολογικές ρυθμίσεις, αυτό που σας έλεγα. Ο τέταρτος είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης των εταιριών. Και μετά έχουμε όλους τους υπόλοιπους. Οπότε βλέπετε από αυτούς εδώ τους πρώτους παράγοντες, αυτός ο οποίος ζητάει χρήματα, να σας το πω πολύ απλά, είναι οι φορολογικοί συντελεστές. Δηλαδή ζητούν χρήματα,
η έννοια ότι... Οι άλλοι είναι δωρεάν, το καταλαβαίνουμε.
Επηρεάζεται, επηρεάζεται ο προϋπολογισμός. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σχέση με τον προϋπολογισμό της χώρας.
Κύριε Μάρδα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, με οποία παρακαλώ μπορείτε να μας απαντήσετε σε 2 λεπτά. Έχουμε αυτό το ατύχημα στον Σαρονικό. Τώρα έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το τι γινόταν, τι δεν γινόταν εκεί, αν γινόταν εμπόριο, αν γινόταν λαθρεμπόριο, αν γινόταν δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα μπω σε αυτήν την κατάσταση, απλώς με αυτήν την αφορμή και επειδή γνωρίζω και την προσωπική σας γνώση πάνω στο ζήτημα. Στο θέμα των ελέγχων των καυσίμων, τι έχουμε κάνει?
Προσέξτε, στο θέμα, δεν μου λέτε μια ερώτηση να σας κάνω γιατί δεν μπόρεσα να βρω. Ο ιδιοκτήτης αυτού του καυσίμου είναι γνωστός? Όχι ο μεταφορέας είναι γνωστός.
Εγώ δεν τον έχω δει.
Και εγώ δεν τον έχω δει.
Νομίζω ότι κανένας δεν τον έχει δει, γι' αυτό και είναι λίγο σκοτεινό όλο μαζί το ζήτημα.
Προσέξτε, έτσι λέγω, θα σας κάνω μόνο μια παρατήρηση σε αυτό. Είναι σκοτεινό σε ένα θέμα. Αν βρεθούν 2 ειδών καύσιμα τα οποία να κυκλοφορούν στο Σαρονικό, δηλαδή μαζούτ και ντίζελ, σε αυτή την περίπτωση μία ερμηνεία δόθηκε από τον καπετάνιο. Λέει ότι κάποιος στο πλαίσιο μιας δολιοφθοράς έριξε κάποια καύσιμα, αυτό όμως πρέπει να δώσει κάποια στοιχεία για να οδηγηθούμε σε μία τέτοια ιστορία. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Μία από αυτές είναι ότι στο συγκεκριμένο πλοιάριο να υπήρχαν δύο τύποι καυσίμων, δεν έπρεπε να υπάρχει ένας τύπος καυσίμου.
Ναι.
Αν βρεθούν. Γιατί αυτό σύμφωνα.
Οι έλεγχοι γίνονται, κύριε Μάρδο.
Του καπετάνιου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, υπήρχε ένας
ένα
νόμος...
λεπτό έχουμε.
Ναι.
Πείτε μου.
Σας ακούω.
Ένα λεπτό έχουμε, λέω.
Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, κλείνω. Υπήρχαν κάποιοι νόμοι του 2003 και του 2013 που χρειαζόταν κάποιες υπουργικές αποφάσεις για να ολοκληρωθούν. Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις κατά ένα παράξενο τρόπο δεν έβγαιναν. Τις βγάλαμε στις 15 Δεκεμβρίου του 2015. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αποφάσεις, θεσμικά θωρακίζεται το σύστημα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται τώρα είναι η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Την ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων την έχει ανεξάρτητη η αρχή των δημοσίων εσόδων, η οποία κάνει τις όποιες προσπάθειες κάνει έτσι ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις για να μπορέσει να κλειδώσει το σύστημα με την έννοια να ελέγχεται καλύτερα η ροή όλων των καυσίμων και να περιορίζεται το λαθρεμπόριο. Αυτό είναι σε μια διαδικασία εξέλιξη, αλλά θεσμικά
είναι κατοχυρωμένο.
Δεν έχουμε κάνει πια πολλά πράγματα παρά μόνο κάποια τελειώματα του συστήματος, κάτι που έχει σχέση με την λεγόμενη συνηθεσία των καυσίμων κτλ. Και αυτά χρήσιμα μεν, αλλά τα χοντρά κομμάτια της διακίνησης των καυσίμων και το θεσμικό τους πλαίσιο έχει τελειώσει από εμάς με κάποιες υπουργικές αποφάσεις.
Μάλιστα. Το 2015. Και η εκπομπή μας έχει τελειώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάρδα. Και λίγο το ξεπέρασα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.